niwale chilikum taraka Donald Trump kali segere Pennsylvania sigiri temeni maliko no koni aye ma chama koni kamana la sabla la meriki jamana kitu malla ale chatelendo ina fo jamana mi ndila kana sabatelendo akono katime jen jamana bela jilinka sambu fofana ani ali kindo anka uluka kaba anka ulane
no jia fambe sigirite ze jia fasi yoro do taka jumi yoro doye ambele ganga je kanga je kanga jamana sigirite lo de mufle ga amerike la tu fora mo mo nyana atwe balila
ah o situation koni abena ni siran chamae parce que vu que les États-Unis a réclamé la cour c'est l'un des pays les plus sécurisés du monde et que kapoko un ex président et un candidat aussi à la présidentielle que ni attaqué sur au soro bon aba ale en ref na la siran parce que ça donne un sentiment d'insécurité
ulani wale inali kira shifina kado fena le konde samu wana ni ikado lakana bau kwenye dakari alila ubatu ale anga frasini jamana ufana kaa siranya ubeta kanyeshi anga nyamgo uluka lakana kuma Mohamed Keita ale konife nimba iraka fo muye ayazi jamana nyamawi halisa uluka anga lakana Mohamed Keita
wale uka anga nya ayazi nyamgo kolasi kanga ayazi nyamgo kolasi kosebe parce que non olu do bora on na sana be do fara nga gelaga kataka fe quoi wala bo ko kolasi kosabe kosabe wala ko ko no lu soro pour que on metagne
ni jema ba chama ka damne ika don ko fo jobe de na lemi amerika jamana nyamai bi uko ni uyeni wale en kale ko ika don ali gindo fe akko amanka dan sara la sege segeli akanka ke halisa
ukanga ni ko en la je jinne ma joni na parce que pour que jamana nyemo ko ga atake tano et qu'il faut arrêter ce temps pour arrêter arrêter mon gros frère mon gars l'entend fond à la quoi parce que ni kusugu il va se refaire la faire aka dispositif euro dollar ou des atouts c'est arrêter ce temps sinon ni manganga ke ulula quoi ni manganga ke ulula alitoni
hakila jigila kabri samba kilen ke mishigin bureau anidu l'amérique jamana konika uluka jamana nyama nani de koni bonena unina ka utu fangala ni bamacha walikilinfe Mohamed Danyokovi wa bambara tola kabob mako.